Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាជុំទី1ប្រជាពលរដ្ឋពូទូរីកូបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យដែនដីពូទូរីកូក្លាយជារដ្ឋទី51របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តកិច្ចចប់ថវិកាចំនួន $100,000,000អាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់តំណែងជាទីប្រឹក្សានិងដកហូតអាវុធក្រោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកជំទាស់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
យន្តការជំនួយចាំកថាកាត់អីគេនិយាយអត់កាត់ឲ្យគុំណាដែលឲ្យមានបាយជនគាត់នឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យបោះចោលជីវិតជាតិហ្នឹងហើយអូខ្ញុំវាមិនចារំប្រសិទ្ធគឺកាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងកាត់ដាក់បាយជនបាននោះ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លំមើលថាជ័យជំនះរបស់គណៈបកជំទាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តសៀមរាបគឺដោយសារកំសោយសេវាសាធារណៈបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកងាចសាមិនប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិភាគតិចកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្មោះទៅមុខ Republic on the Move ដែលជាគណៈបកថ្មីថ្មោរបស់លោកប្រធាននៃតំបន់បារាំងដែលមានទស្សនៈកណ្ដាលនិយម Emmanuel Macron នឹងទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាស្របពេលដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបង្ហាញថាខ្លួនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 28% លទ្ធផលសម្រាប់គណៈបករបស់លោកម៉ាក្រុងនិងគណៈបកចលនាប្រជាធិបតេយ្យដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 4% ដែរអាចធ្វើឲ្យគណៈបកទាំងពីរឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការឈ្នះសម្លេងឆ្នោតលើសលប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដែលនឹងទទួលបានអាសនៈជាង400ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន577ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតជុំចុងក្រោយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងទទួលបានជ័យជំនះដូចគ្នានេះប៉ុន្តែចំនួនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមានចំនួនតិចតួចដែលមិនដែលមានពីមុនមកដោយមនុស្សចំនួន 52% មិនបានមកបោះឆ្នោតករណីនេះគឺបណ្ដាលមកពីមានការបោះឆ្នោតញឹកញាប់ពេកដែលអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើប្រងើយកន្តើយក្រោយពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកន្លងមកបានបញ្ចប់ទៅលទ្ធផលនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងផងដែរអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកម៉ាក្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានទស្សនៈឆ្វេងនិយមបាននិយាយថាពួកគេបោះឆ្នោតឲ្យលោកម៉ាក្រុងដោយសារតែមិនចង់ឃើញលោកស្រីម៉ារីនលឺប៉ែនជាប់ឆ្នោតនៅពេលនោះអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើននិងអ្នកដែលមិនមកបោះឆ្នោតបានសន្យាថានឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាក្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាប៉ុន្តែលទ្ធផលបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាជុំទី1កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនបានបដូរចិត្តរបស់ពួកគេវិញប្រជាពលរដ្ឋនៃដែនដីពូទូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីឲ្យដែនដីពូទូរីកូក្លាយជារដ្ឋទី51របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្លេងឆ្នោត750,000សម្លេងបានគាំទ្រឲ្យដែនដីពូទូរីកូក្លាយជារដ្ឋទី51របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្លេងឆ្នោតប្រហែល7,600សម្លេងគាំទ្រឲ្យដែនដីពូទូរីកូមានឯករាជ្យភាពសេរីនិងសម្លេងឆ្នោត76,700សម្លេងទៀតគាំទ្រឲ្យឋានៈរបស់ដែនដីពូទូរីកូនៅដូចពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតសរុបមានចំនួន 23% លោក Pedro Rosello អភិបាលដែនដីពូទូរីកូបាននិយាយថា នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យណាក៏ដោយឆន្ទៈដែលបង្ហាញឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាទូទៅឈ្នះលើអ្វីៗទាំងអស់វានឹងមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះខ្លាំងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចស្របច្បាប់ដែលអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងដែនដីពូតូរីកូនេះគឺជាលើកទី5ហើយដែលការធ្វើប្រជាមតិមិនតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិតាមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2012ប្រជាពលរដ្ឋដែនដីពូតូរីកូនេះក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យដែនដីពូតូរីកូក្លាយជារដ្ឋមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើប្រជាមតិម្សិលមិញនេះធ្វើឡើងស្របពេលការប្រពខួបលើកទី100នៃការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់សញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋពូតូរីកូទោះបីជាពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងមានតំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភាតែម្នាក់គត់ដែលមានអំណាចតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក៏ដោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើការអនុម័តជាបន្ទាន់នូវគម្រោងថវិកាចំនួន $100,000,000អាមេរិកបន្ថែមទៀតរបស់លោកក្នុងគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនដោយបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះអាចក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយជាតិសំណើរបស់លោកមូនជេអ៊ីនដែលតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភាមានគោលបំណងជួយបង្កើតការងារចំនួន100,000ការងារបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងការងារចំនួន71,000ការងារនៅក្នុងផ្នែករដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអត្រាអត់ការងារធ្វើដែលមានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់យុវជនអាយុក្រោម30ឆ្នាំលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើយើងមិនមានវិធានការបន្ទាន់នោះទេវិបត្តិអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនអាចក្លាយជាវិបត្តិគ្រោះមហន្តរាយជាតិដែលបង្កើតឲ្យមានចំនួនមួយដែលពោពេញដោយយុវជនគ្មានការងារធ្វើមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាយុវជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងក្លាយជាចំនួនដំបងបំផុតដែលគុណភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាងចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេអត្ថភាពចម្បងនៃការបន្ថែមថវិកានេះគឺដើម្បីយុវជនកូរ៉េខាងត្បូងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអស់ប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកបានធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងងើបឡើងពីកំទេចផេះផង់ដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953រហូតក្លាយជាប្រទេសមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានភាពយឺតយ៉ាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May បានបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកស្រីដែលមានគោលបំណងផ្តោតលើបញ្ហាសង្គមនិងធ្វើឲ្យការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបានជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញលោកស្រី Theresa May បាននិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រមែប្រមូលមនុស្សពេញប្រសពនានាមកពីគណៈបកអភិរក្សនិយមទាំងមូលលោកស្រី Theresa May ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការចរចាអំពីការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការអប់រំជាដើមមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនមួយរូបបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសជប៉ុនកំពុងស្វាស្វែងបង្កើនការលក់អាវុធយោធារបស់ខ្លួនទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលកំពុងមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងវិធានការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដើម្បីបង្កើនទូននីតិយោធារបស់ជប៉ុននិងការលក់អាវុធយោធារបស់ជប៉ុនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់ដែលប្រទេសចិនបានពង្រីកការលក់អាវុធរបស់ខ្លួនលោក Hideaki Watanabe នាយកទីភ្នាក់ងារបច្ចេកវិទ្យានិងភស្តុភារនៃក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីការពារជាតិមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នានាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចែករំលែកឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាយោធានៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះលោក Hideaki Watanabe បានថ្លែងដូចនេះនៅឯការតាំងពិព័រណ៍អាវុធអន្តរជាតិមួយនៅជិតទីក្រុងតូក្យូដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីការពារជាតិរាប់រយនាក់មកពីជុំវិញពិភពលោក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកញឹកមិនឆៃត្រូវរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ដំណែងជាទីប្រឹក្សានិងដកហូតអាវុធក្រោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកជំទាស់ ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លាំមើលថាជ័យជំនះរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តសៀមរាបគឺដោយសារកំសោយសេវាសាធារណៈបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកង៉ាចសាមីនប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិភាគតិចកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរួមជាតិបានបាត់បង់តំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017អតីតមេតបរូបនេះក៏ត្រូវបានគេកោះហៅឲ្យប្រគល់អាវុធដែលនៅសេសសល់ចំនួន15ដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលស្មោះត្រង់នឹងគណៈបករាជានិយមគឺលោកញឹកមន្តឆៃត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីប្រគល់អាវុធនិងដកហូតក្រុមអង្គរការពារជាបន្ទាន់ក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបញ្ចប់តំណែងរបស់លោកពីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមការស្នើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការដកតំណែងនិងអាវុធរបស់លោកនេះគឺធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ចោទប្រកាន់ថាលោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងពេលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កាលពីដើមខែមិថុនានេះនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះលោកញឹកប៊ុនឆៃបានទូរស័ព្ទតាក់ទងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្របកខ្មែររួបរមជាតិបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រឆាំងនៅក្នុងឃុំដែលបកខ្មែររួបរមជាតិមិនមានលទ្ធភាពដាក់បេក្ខជនឲ្យចូលឈ្មោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាថ្ងៃច័ន្ទនេះ
គាត់ចាត់និយាយជាមួយខ្ញុំគាត់ថាគាត់អីគេនិយាយអត់គាត់ឲ្យឃុំណាដែលឲ្យមានបេក្ខជនគាត់នឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យបោះចោលសិទ្ធិជាតិហ្នឹងហើយអូខ្ញុំវាមិនចារំប្រសាទបើគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ដាក់បេក្ខជនបានហ្នឹងខ្ញុំមិនមានស្អីអានឹងបាទបើគាត់ដាក់បេក្ខជនបានផងតែគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងឯណាអានឹងវាសួរស្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ចារំអត់យកចិត្តបាក់រឿងហ្នឹងណា
ទោះជាមិនមានការពិភាក្សាអំពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីលោកអេងឆៃអៀងបានឯកដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងស្វាគមន៍អ្នកប្រជាធិបតេយ្យមករួបរមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគោលការណ៍មួយរបស់គណៈបកក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
គោលការណ៍របស់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជាតិគឺយើងចង់រួបរមខ្មែរស្នាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ណានឹងយើងអត់មានបដិសេធទេតែគណៈបកណាក៏ដោយដែលចង់មកចូលរួមជាមួយគណៈបរិជាគឺយើងស្វាគមន
៍គេសង្កេតឃើញថាក្រោយពេលលោកញឹកមន្តឆៃតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះលោកញឹកមន្តឆៃត្រូវបានគេដកហូតមុខតំណែងនិងអាវុធព្រមទាំងអង្គរក្សការពារផងដែរយោងតាមលិខិតកោះអញ្ជើញលោកញឹកមន្តឆៃចុះហត្ថលេខាដោយលោកជួនសវណ្ណស្នងការក្រុងភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាលោកញឹកមន្តឆៃបានទៅបំភ្លឺនៅសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាលោកមានអាវុធក្លេចំនួន10ដើមនិងអាវុធវែងចំនួន16ដើមលិខិតដដែលដែល VOA ទទួលបានរៀបរាប់ថាលោកញឹកមន្តឆៃបានប្រគល់ជូនស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន10ដើមនិងបានប្រគល់អាវុធវែងមួយដើមជូនលោកចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិរួចរាល់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជួនសវណ្ណក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតដដែលថាលោកញឹកមន្តឆៃត្រូវប្រគល់អាវុធចំនួន15ដើមផ្សេងទៀតនៅពេលលោកមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកជួនសវណ្ណបានទេនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏ពុំអាចតាក់ទងនាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីសុំសេចក្តីអធិប្បាយផងដែរនាថ្ងៃច័ន្ទនេះការកោះហៅលោកញឹកមន្តឆៃកើតមានឡើងក្រោយអតីតមេតបស្មោះស្ម័គ្រនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធរូបនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីបញ្ចប់តំណែងលោកញឹកមន្តឆៃពីទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីចុះប្រហោះលេខាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមិនបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការបញ្ចប់តំណែងនេះទេ VOA ព្យាយាមសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកញឹកមន្តឆៃនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះតែមិនទាន់អាចទទួលបានឯលោកទុំសម្បុលអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបកផ្នែករួបរមជាតិក៏មិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មាន ដែលថាលោកញឹកមិនឆៃប្រងរំលាយបាក់របស់លោកជាមួយបាក់សង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយការដកហូតតំណែងរបស់លោកលោកញឹកមិនឆៃថាលោកមិនមានគំនិតក្នុងការចូលរួមជាមួយគណៈបកជំទាស់នោះទេហើយនោះគ្រាន់តែជាការភ័ន្តច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះលោកញឹកមិនឆៃក៏បានឲ្យ VOA ដឹងផងដែរថាមានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព័ទ្ធផ្ទះលោកក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារយៈពេល3ថ្ងៃផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី3រហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃទី6ដោយមានកម្លាំងប៉ូលីសកងរាជអាវុធហត្ថនិងទាហានជាដាមក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានរៀបរាប់លម្អិតពីហេតុការណ៍នោះទេលោកញឹកមិនឆៃធ្លាប់ដឹកនាំកម្លាំងទ័ពដែលស្មោះត្រង់នឹងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នូរោត្តមរណរដ្ឋប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការវាយប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ1997ដែលគេពន្យល់ថាជារដ្ឋប្រហារយោធាកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញឧត្តមសេនីយ៍និងពលទាហានជាច្រើនអ្នករបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់នូរោត្តមរណរដ្ឋក៏បាត់បង់តំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនបានបន្តស្ថិតក្នុងតំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនប្រសិនបើលោកញឹកមិនឆៃចង់ចូលរួមក្នុងនាមជាបុគ្គលឯករាជ្យដែលមិនរណោបនឹងបកនយោបាយណាផ្សេងជាពិសេសនោះគឺបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាគរូបនេះបញ្យល់ថាលោកញឹកមិនឆៃគួរលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិដើម្បីបញ្ជាការចោទប្រកាន់ដែលអាចធ្វើមកលើបកប្រឆាំងថាកំពុងគៀងគរកំឡុងជាអតីតកងទ័ពលោកមីនីថាការចូលរួមរបស់លោកញឹកមិនឆៃក្នុងបកប្រឆាំងអាចជាគ្រោះកាចមួយដល់បកប្រឆាំងដែលបានបន្តកើនសម្លេងក្នុងការបោះឆ្នោតពីរលើកចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2013សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនិងឆ្នាំ2017សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត
់បើសិនជាគណៈបករួមរួមជាតិនេះជាគណៈបកមួយដែលមានឯករាជ្យពិតប្រាកដប៉ុន្តែក៏ដើរចូលក្នុងសង្គ្រោះជាតិដែលមានវត្តមានឯកឧត្តមញឹកមិនឆៃក្នុងនោះផងវានឹងអាចនាំគ្រោះមកឲ្យសង្គ្រោះជាតិដោយគណៈបកប្រជាជនអាចចោទប្រកាន់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើការគៀងគកម្លាំងដែលមានកងទ័ពនៅពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងទៅហើយវាងាយស្រួលក្នុងការរុញឲ្យស្ថានភាពទៅចូលទៅដូចឆ្នាំ1997ទៀតបាទ
លោកញឹកមិនឆៃត្រូវគេដឹងថាធ្លាប់បានបំបែកភាពទាល់ច្រកខាងនយោបាយកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនក្នុងនាមលោកជាអនុប្រធានសភាទី2ហើយក្នុងគ្រាដែលគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចបានបន្តបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកំណានចៅសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើនឡើងពី2សង្កាត់រហូតដល់56សង្កាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនសុទ្ធតែអះអាងស្រដៀងគ្នាថាចៅសង្កាត់ខ្លះរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានការខ្វះខាតក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់តំណែងជាច្រើនបែបនេះក្នុងខេត្តដែលមានសក្តានុពលផ្នែកទេសចរដ៏ខ្លាំងជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីធីដាវិនជួនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កន្លងទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះរហូតទទួលបាន56សង្កាត់ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន100នៅខេត្តសៀមរាបចំណែកឯគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ44សង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលទ្ធផលបឋមបង្ហាញដោយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបក្សជំទាស់បើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3ក្នុងឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតគ្រប់គ្រងបានសង្កាត់ចំនួន98រីឯគណៈបកសំរងស៊ីដែលពេលនេះរួមបញ្ចូលជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានតែ2សង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយក្នុងខេត្តសៀមរាបយល់ថាការថមថយនៃសម្លេងគាំទ្រដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺដោយសារចន្លោះប្រហោងការងារជាច្រើនបម្រើដល់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតភាពខ្វះខាតក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដំណោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកំពុងប្រឈមការអភិវឌ្ឍភូមិសង្កាត់របស់ចៅសង្កាត់និងមេឃុំមួយចំនួនក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយកមកពិចារណាសម្រាប់ជ្រើសរើសចៅសង្កាត់និងមេឃុំអាណត្តិទី4កន្លងទៅកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់3រង់ចាំដឹកភ្ញៀវភ្នែកសម្លឹងមើលព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃលោកផុនវុធីអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបបានឲ្យ VOA ដឹងថា
បើថាមេឃុំបំរើគេបានល្អទេចេះតែបោះឲ្យទេតែបើសិនបំរើអត់ ជាយន់បានល្អទេគាត់នឹងត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលថាគាត់ដឹកនាំក្នុងឃុំមួយមួយហ្នឹងទៅគាត់ធ្វើទៅមើលមិនសូវល្អហើយអ្វីដែលជាជន់ចង់បានហ្នឹងទៅដូចថាគាត់មិនសូវជាចោះទៅមើលអញ្ចឹងណាដូចជាផ្លូវដូចជាស្អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៀតសេវាដូចនឹងខ្សោយមិនទាន់ថាបំរឹងឲ្យនឹងធឹងអីអញ្ចឹងណាដូចថាប្រជាជនគេមានបញ្ហាអ្វីមួយឬក៏ពឹងពាក់អ្វីមួយហ្នឹងទៅបងើយកតោយអីអញ្ចឹងណាអ្វីដែលបងើយមួយគេគេបងើយតាមមកវិញ
ស្រដៀងគ្នានោះដែរអ្នកស្រីសួរសៀងហៃអាយុ38ឆ្នាំជាអាជីវកររស់នៅភូមិតាវៀនសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបបានអ្នកដឹងផងដែរថាចៅសង្កាត់មិនខ្វល់ពីបញ្ហាទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអភិវឌ្ឍភូមិសង្កាត់គឺមិនអាចនៅបន្តដំណើរបានទៀតនោះទេបើទោះបីជាចៅសង្កាត់នោះមកពីបាក់ណាក៏ដោយ
គឺដោយសកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងម្ដងបើគាត់ធ្វើល្អគាត់ជួយប្រជាជនយើងប្រុសគាត់ជាមលុបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលហ្មងបើគាត់ធ្វើការមិនល្អប្រជាជនយើងក៏មិនទុកគាត់ឲ្យធ្វើការដែរតែបើគាត់ធ្វើការល្អគឺប្រជាជនយើងទាំងអស់គឺមិនប្រកាន់គណបកឯងសំខាន់ឲ្យតែគាត់គិតគូរពីប្រជាជនយើងឲ្យបានច្រើនបំផុតដល់គាត់ធ្វើមិនល្អគឺផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបើសិនជាមេឃុំថ្មីរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិបើគាត់ធ្វើមិនល្អគូប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏រើបំរាស់ដូចគ្នា
ជាមួយគ្នានេះដែរយុវជនស៊ូនកំសាញ់អាយុ29ឆ្នាំរស់នៅភូមិវត្តស្វាយសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះចៅសង្កាត់ណាអសកម្មក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តទៀតនៅអាណត្តិក្រោយបើសិនជាចៅសង្កាត់ទើបឡើងថ្មីនេះមិនអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋដូចជាសេវាសាធារណៈផ្លូវថ្នល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពជាដើម
ដោយសារថាមើលទៅក្នុងភូមិឃុំខ្ញុំនេះគឺអសកម្មមែនហើយបានតែការសន្យាទេរឿងការធ្វើដូចអត់មានសូវឃើញធ្វើទេបើថាធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើទុកចោលដូចខ្ញុំជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំអស់ជំនឿទឹកចិត្តនៅលើគឺអត់បានខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យភូមិឃុំខ្ញុំនេះមានការអភិវឌ្ឍល្អយើងរាល់ថ្ងៃចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏គិតដែរថាបើសិនជាអ្នកដែលឡើងមកថ្មីនេះអត់មានការរៀបចំអត់មានយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បោះឲ្យគាត់ធ្លាក់វិញទៅនៅអាណត្តិក្រោយ
ដោយឡែកអ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខេត្តទេសចរដ៏ធំនេះក៏ឃើញពីកង្វះខាតជាច្រើនរបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរពួកគេយល់ថាការធ្វេសប្រហែសនិងការមិនគោរពតួនាទីក្នុងការបម្រើរាស្ត្រដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបើកឱកាសឲ្យគណៈបកជំទាស់មានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកម៉ែនកំសួរជាអ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តសៀមរាបនិងលោកសួសណារិនមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីរបស់សមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាប្រជាពលរដ្ឋអាចអស់ជំនឿទៅលើមន្ត្រីតាមមូលដ្ឋានក្នុងការបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាចៅសង្កាត់ដែលឡើងកាន់តំណែងថ្មីបំពេញតួនាទីបានល្អជាងចៅសង្កាត់មុនដែរឬយ៉ាងណានោះទេគឺត្រូវរង់ចាំការតាមដានជាបន្តទៀតលោកសួសណារិនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ព្រោះអ្វីដែលប្រជាជនគាត់សម្រេចចិត្តនេះវាបង្ហាញថាប្រកបពីមានការស្នងឆ្នាក់នៅអញ្ញាធមូលដ្ឋានមុនហើយបានជាគាត់សម្រេចជ្រើសរើសអ្នកថ្មីអញ្ចឹងឲ្យថាអ្នកមុនអន់អ្នកក្រោយជាខ្លាំងខ្ញុំអត់ទាន់ថាបានទេព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញស្វ័យដៃនឹងសមត្ថភាពអ្នកថ្មីនៅឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តការឃ្លាំមើលទៀតថាបើសិនជាអ្នកថ្មីគាត់ឡើងទៅគាត់ធ្វើទៅជាអ្នកមុនទៅដែរនឹងជាជាអ្នកសម្រេចគេដែរ2018
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាមឡនបេក្ខភាពមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានគ្រប់គ្រងតំណែងជាចៅសង្កាត់សាលាកំរើកជាយូរមកហើយនោះពេលនេះបានធ្លាក់ពីតំណែងបានសម្ដែងការខឹងយ៉ាងសម្បានៅពេល VOA សុំសម្ភាសជុំវិញបញ្ហាធ្លាក់ឆ្នោតរបស់គាត់នៅក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើកក៏ប៉ុន្តែលោកខៀវសតចៅសង្កាត់ស្លោក្រាមក្រុងសៀមរាបនៅតែសម្ដែងការស្វាគមន៍ក្នុងការឲ្យដឹងពីការធ្លាក់តំណែងរបស់លោកថាអាចបណ្ដាលមកពីការខ្វះចន្លោះខ្លះក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយកត្តាសំខាន់មួយទៀតប្រជាជនចង់សាកល្បងជាមួយចៅសង្កាត់ថ្មីថាអាចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អដល់កម្រិតណាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនអស់សង្ឃឹមក្នុងការធ្លាក់តំណែងនោះទេតែលោកនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែល្អជាងមុនទៀតលោកខៀវសតចៅសង្កាត់ស្លោក្រាមដែលនឹងចេញពីតំណែងក្នុងពេលខាងមុខបានប្រាប់ VOA ថា
ធម្មតានេះយើងការងារអភិវឌ្ឍការអនុវត្តការងារយើងត្រូវមានការចន្លោះប្រហោងខ្លះដែរប៉ុន្តែក្នុងនោះការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំពេលមុនគឺខ្ញុំដែលបង្កលក្ខណៈណាមួយប្រជាជនមានការលំបាកឯងសេវាសាធារណៈគឺខ្ញុំអនុវត្តតាមមិនឲ្យខុសបន្តិចបាទធម្មតានេះយើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនណាស់ម្រូវការច្រើនហើយថាឱកាសយើងមានតិចដូច្នេះយើងមិនអាចអនុវត្តបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេ
លោកខឹមប៊ុនសុងអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តសៀមរាប មិនអាចសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះបានដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់បន្ទាប់ពី VOA បានសាកសួរលោកតាក់ទងពីបញ្ហាការបាត់បង់តំណែងចៅសង្កាត់ជាច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាការខ្វះខាតក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់តំណែងលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការបាត់បង់តំណែងរបស់ចៅសង្កាត់មួយចំនួននេះក៏ជាការព្រមានមួយសម្រាប់មន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរសម្រាប់ការអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួន
ការងារបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបើយើងមិនប៉ះទង្គិចដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនប៉ះទង្គិចដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេប្រកាសជាប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនធ្វើបដិសេធនឹងការបោះឆ្នោតនេះទេចឹងទេអានេះជាការព្រៀនបដៅមួយដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែអានេះមកពីការខ្វះខាតរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនធ្វើឲ្យគេថ្នាំងថ្នាក់វាមានជំរឿអីវាមានអាជ្ញាទៅមកខាងតែប៉ុណ្ណឹងទេតែឥឡូវចាំមើលពេលដែលគាត់ភ្លុកអំបិលជាមួយអ្នកថ្មីមើលគាត់បានដឹងរសជាតិថាយ៉ាងម៉េចហើយ
លោកមុតម៉ូឡាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តសៀមរាបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់បកនិងភាពខ្វះខាតទ្វេប្រហែលរបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្លាបែបនេះ
ការខ្វះចន្លោះរបស់គាត់មានច្រើនហើយការធ្វើផែនរបស់គាត់ក៏មានកម្រិតខ្ពស់ផងដែរជុំវិញការអនុវត្តទូនីតិខាងមានអំណាចទឹកក្រមប្រសាកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលពួកយើងបានបំពេញចន្លោះតាមរយៈអំណាចដែលមិនទាន់បានក្នុងការគ្រប់គ្រងលិខិតចាក់ចង្កាត់ពជាពរដ្ឋគាត់ធ្វើការស្វែងយល់អំពីបកនយោបាយហើយដូច្នេះហើយជាពរដ្ឋមានជំនឿយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះការដឹកនាំរបស់បកក្រមពួកយើងនេះ
បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតហើយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងនៅមុខអ្នកគាំទ្រក្នុងខេត្តកណ្ដាលថាចៅសង្កាត់និងមេឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីទាំងនោះនឹងព្យាយាមបម្រើប្រជារាស្ត្រឲ្យបានល្អហើយជៀសវាងការស៊ីសំណូកលើសេវាសាធារណៈនានាផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសយ៉ាងដាច់ណាត់ចំពោះមុខអ្នកគាំទ្ររាប់ម៉ឺនអ្នកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមេឃុំចៅសង្កាត់មន្ត្រីបម្រើការងារក្នុងក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយជាប់ឆ្នោតថ្មីហើយមិនបម្រើប្រជាជនឲ្យបានល្អនោះក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កន្លងទៅថ្មីៗនេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមេឃុំចៅសង្កាត់ជាង400រូបមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតធ្វើការផ្លាស់ប្តូររួចជាស្រេចពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំធីដាវិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកង៉ាចសាមិនប្រធានសហមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកមូនីសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះនោះបានកន្លងមកបានប្រកាសថានៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីនឹងត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយនោះមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយក្រុមកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាការតស៊ូដ៏យូរអង្វែងរបស់សហគមន៍ខេត្តព្រះវិហារប្រឆាំងនឹងការរំលោភយកដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅចិនរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភដីធ្លីទៅលើសហគមន៍ជាពិសេសទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់នោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយចំនួនចំពោះបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់លោកអ្នកតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបជូនគឺលោកង៉ាចសាមិនជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាបាទ ដែលលោកជាភាគីមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍នឹងដែរពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកងាចសាមីនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនី
បាទសូមអរគុណលោកសាមីនបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាលម្អិតទៅលើដំណោះស្រាយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាមីនជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសសិនថាតើបញ្ហារំលោភយកដីធ្លីនៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅលោកសាមីនបាទ
បាទជាបឋមសូមគោរពនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសូមព្រះទូបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងសូមគោរពដល់អស់លោកលោកស្រីព្រមទាំងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ VOA ប្រចាំសប្ដាហ៍បាទខ្ញុំដូចបានណែនាំខាងដើមហើយថាតកតងទៅនឹងជំនួសដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាវារ៉ាំរ៉ៃច្រើនឆ្នាំមកហើយបើតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំឬគល់ដែលសំខាន់អ្វីដែលយើងមើលឃើញកន្លងមកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសដូចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ជាពិសេសគឺបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញហើយថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមិនបានអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាដើមជាពិសេសគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺនិយាយអំពីគោលការណ៍ Free Prior and Informed Consent បានន័យថាគឺត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានជាមុនដោយសេរីហើយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំអញ្ចឹងគោលការណ៍ហ្នឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងគម្រោងផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសាមីនបាទយើងដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងដោយលោកសាមីនលើកឡើងវារ៉ាំរ៉ៃវាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំចង់សួរលោកសាមីនចេះដោយសារកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលវិវត្តទៅមុខត្រូវការការអភិវឌ្ឍបានអញ្ចឹងត្រូវគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងដើម្បីគេអភិវឌ្ឍជាដំណាំកសិឧស្សាហកម្មបានមានន័យថាគេមានទំហំដីធំអញ្ចឹងទៅហើយគេអាចផលិតជាកសិកម្មសម្រាប់នាំចេញបាទដូចជាដាំកៅស៊ូឬក៏កសិផលផ្សេងៗទៀតសម្រាប់នាំចេញហើយដោយឡែកបើសិនជាទុកដីទំនេរអញ្ចឹងឲ្យប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានគាត់ធ្វើក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមិនសូវជាបានផលសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទេបាទអញ្ចឹងតើសម្រាប់លោកដែលធ្វើការឲ្យជាជនជាតិដើមភាគតិចមួយនៅក្នុងតំបន់នោះដែរហ្នឹងការឆ្លើយតបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកសាមីនបាទ
បាទដូចយើងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលនោះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបប្រិយមិត្តក៏ដូចជាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ VOA នេះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានចេញគោលនយោបាយមួយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាដែលគោលនយោបាយហ្នឹងគឺបានចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2009យើងឃើញថាគោលនយោបាយហ្នឹងគឺល្អហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងបើតាមខ្ញុំចាំអត់ខុសទេគឺគាត់មាន10វិស័យសំខាន់ៗដើម្បីអភិវឌ្ឍដល់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាមានទាំងវិស័យដីធ្លីវិស័យយុតិធម៌ហើយវិស័យអប់រំនិងសុខភាពជាដើមហើយជាការពិតរដ្ឋាភិបាលលោកមានចេតនាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញកន្លងមកហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តគម្រោងជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍចំការអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរបស់យើងនៅទីនោះរឿងហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ2001មកម្ល៉េះហើយ2011បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏មាន5បើតាមរបាយការណ៍ក៏ដូចជាឯកសារដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាសហគមន៍ហ្នឹងយើងឃើញដូចជាមានក្រុមហ៊ុនហេងរួយហេងនុងរួយហ្វេងឡានហ្វេងឯនឹងជាដើមអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលគេហៅថាបើជាសាមញ្ញគេថាកូនក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យស្ដីពីដីសម្បត្តិបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានកំណត់ត្រឹមតែ1000ហិកតាទេនៅក្នុង
យ៉ាងច្រើន
10000ហិកតាបាទយកសំទោសបាទ10000ហិកតានៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយបាទ ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញក៏ដូចជាក្រុមការងារដែលធ្វើការទៅលើរឿងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចកន្លងមកហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឬក៏សេចក្តីណែនាំផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួននោះទេជាពិសេសគឺគោលការណ៍ណែនាំមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ដូចជាអ្នកដែលអភិវឌ្ឍនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់មានគោលការណ៍ណែនាំមួយគឺត្រូវគោរពអំពីគេហៅថាគោលការណ៍ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានផែនទី Green គេហៅថាគេមានគោលការណ៍របស់គេណាសម្រាប់ណែនាំទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននឹងអាចបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ហ្នឹងទេបាទហើយជាពិសេសនៅទៀតគេមានគោលការណ៍មួយគេនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សនិងធុរកិច្ចអាហ្នឹងក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនផងដែរដែលត្រូវតែអនុវត្តបា
ទបាទលោកសមីនៅលើយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរខ្ញុំសូមស្លេបប៉ុណ្ណឹងសិនបាទដើម្បីផ្ដល់ឱកាសជូនលោកអ្នកស្ដាប់បាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៃមលីជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរបា
ទបាទជម្រាបសួរបង
បាទចែកតទៅទៅបញ្ហារឿងដីសម្បត្តិដែលគាត់ថាមកឲ្យអភិវឌ្ឍតាមព័ត៌លើទឹកដីទីតែយើងណាខ្ញុំចង់សួរកាន់ជំនាញថាពីថាតើគាត់ថាមកមកនៅទីទីទៅឲ្យឯកជនដែលមានវិពុក្រុមហ៊ុនចិនវាមិនលើកឡើងអញ្ចឹងណាថាដើម្បីឲ្យអភិវឌ្ឍតើមានបានពីគ្រឹះជាមួយនឹងសហគមន៍ជំនឿតិចដែលជាអ្នកនៅលើទឹកដីនោះបានត្រឹមត្រូវដែរទេបានជាតែធ្វើឲ្យជំនឿតិចហ្នឹងតែតែមានទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏ដោយមិនមែនថាតែព្រះវិហារទេហើយដែលតែប៉ុននឹងជំនឿចេះតែមានការស្រែកថាគេបានរំលោភមានទៅលើដីធ្លីណាតែរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលត្រូវឬក៏ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកទទួលត្រូវអានោះពីទី2តើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនគេដែរពីណាក៏ដោយឲ្យតែថាមកអភិវឌ្ឍប៉ះលើលើដីជំនឿជាតិយើងនេះហើយថាតើបានប្រយោជន៍អីខ្លះទៅជំនឿជាតិឬក៏ជាបរិបទម៉ែឬក៏អីយ៉ាងបានទៅលើចំណូលទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីជួយបរិបទហើយទៅឬក៏ស្ទាន់តែក្រេតជាយកនៅជំនឿយកលេខតយកថាការចំណេញការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយទីបណ្ដាជំនឿនឹងទៅយកយ៉ាងដូចដែរនេះគឺទៅទៅពី
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលបាទដែលបានសួរសំណួរសំខាន់សំខាន់នេះបាទយើងមានពីរសំណួរលោកសមិនបាទទី1គឺថាបាទការអភិវឌ្ឍផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានពីគ្រោះជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអត់បាទ
បាទសូមអរគុណបងម្ចាស់សំណួរបាទជាធម្មតានៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងដាច់ខាតមុននឹងវិនិយោគគាត់ត្រូវតែមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយទៅនឹងអ្នកមូលដ្ឋានហើយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែជាគោលជាទូទៅអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់សហគមន៍នៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាការពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់យោបល់ក្នុងការពិនិត្យទៅលើរបាយការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការផ្ដល់យោបល់ក៏ដូចជាការចូលរួមហ្នឹងអាចបានពេញលេញទេវានៅមានកម្រិតមែនតើជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងការធ្វើសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងមកយើងឃើញវាមានដំណាក់កាលរបស់វាអញ្ចឹងមិនថាដំបូងហើយនឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងបើតាមយើងឃើញបើតាមយើងដឹងសហគមន៍គាត់អត់យល់អំពីខ្លឹមសាររបាយការណ៍ហ្នឹងទេហើយបើនិយាយពីខ្លឹមសារវិញគឺថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ពិបាកយល់អំពីពាក្យខ្លះវាអាចមានពាក្យបច្ចេកទេសឬក៏អត្ថន័យមួយចំនួនគាត់ពិបាកយល់ដែរអញ្ចឹងនិយាយរួមថាការពិគ្រោះយោបល់គឺនៅមានកម្រិតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺពិសេសជនជាតិដើមបន្តិចហ្នឹងដូចអស់លោកលោកស្រីក៏ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវដូចជាក្រុមហ៊ុនក្តីការយល់ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតដែរទីមួយវាតាក់ទងនឹងភាសាអញ្ចឹងសូមឲ្យការពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងក៏ឡងមកហ្នឹងគឺវាអត់មានគេថាដំណាភិបឬក៏អ្នកនិយភាពក្នុងការចែករំលែកទី1គឺព័ត៌មានទី2គឺពេលវេលាទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការប្រមព្រៀងដោយសេរីដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំហ្នឹងវាអត់បានគ្រប់តាមគោលការណ៍ហ្នឹងបាទនេះទី1បើតាមខ្ញុំមើលឃើញហើយសំណួរទី2ថាតើនៅក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនថានៅខុំបំមេឬក៏តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះថាវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់រដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបើតាមយើងមើលវាមានផលប្រយោជន៍តិចប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិនឹងច្រើនជាងហេតុអីបានខ្ញុំលើកអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលក្នុងការវិនិយោគតំបន់ខុំបំមេទៅពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនរុយហ្វេងឡានហ្វេងដាំចកអំពៅដីប្រមាណជាង 4000ហិកតានៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន5នៅខាងដើមខ្ញុំលើកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាប៉ះពាល់អីគេខ្លះទី1តកតងទៅនឹងព្រៃឈើបាទហើយព្រៃឈើទី2គឺដីបាទនៅតើនៅលើដីមានអីខ្លះមានដីចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានដីបំរុងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានដីគេហៅថាប្រកបមុខរបរលក្ខណៈប្រពៃណីដែលប្រជាពលរដ្ឋជំនិតដើមពេតិចគួរយើងនៅហ្នឹងដែលគាត់តែងតែទៅប្រមូលអនុផលព្រៃឈើអីហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនលើសពីហ្នឹងទៀតបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាព័ត៌មានជាច្រើនបានលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់ជំនឿដើមប្រទេសនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់គេថាបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ប្រទេសជាតិយើងទៀតផងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាសាទបុរាណមិនក្រោមជាង19កន្លែងឯបើត្រូវបានបំផ្លាញដោយក្រុមហ៊ុនចិនខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងវប្បធម៌បានធ្វើកិច្ចការនឹងយ៉ាងដូចដេចតើគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអត់តើដាក់វិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុននឹងដែរឬទេនេះខ្ញុំចង់សួរអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់នេះសំខាន់ណាស់ហើយយើងឃើញថាកន្លងមកនោះអត់ឃើញដោះស្រាយបញ្ហាណាទេសហគមន៍លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសហគមន៍គាត់បានដាក់ញត្តិសហគមន៍គាត់បានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ក្នុងការការពារនៅសិទ្ធិដីធ្លីការពារនៅព្រៃឈើប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបមានតែជំរុញឲ្យសហគមន៍នឹងលើកកម្ពស់ឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីជាការថាឯកជនអញ្ចឹងបើតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺយើងមានអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលចេញក្នុងឆ្នាំ2009ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខុំបំមេហ្នឹងវាមាន3ភូមិយើងមានភូមិបោះធំភូមិស្រែព្រៀងនិងភូមិបំមេអញ្ចឹងសហគមន៍ទាំង3នេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីដីដែលកន្លងមកនោះក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទលោកក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងមន្ត្រីក្រមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិនឹងហើយទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីនឹងគឺថាលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណនេះក៏បានប្រកាសទទួលស្គាល់ស្វ័យអត្តសញ្ញាណហើយក៏គាត់ក៏បានគេហៅថាដំណាក់កាលទី2គឺចុះជានីតិបុគ្គលរងចាំតែការធ្វើវាស់វែងដីនឹងសម្រាប់កំណត់ប្រព្រំត្រឹមណាត្រឹមណាណាទីដោយសារតែដំណើរការតិការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះក្នុងដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីដីរបស់ពលរដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហានៅជំរងចំណាស់នឹងឡើយហើយកន្លងមកនោះសហគមន៍ខ្ញុំភ្ជាប់តែម្ដងថាធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការហើយយើងដឹងហើយថាតុលាការគាត់អាចបានចាត់ការរឿងនឹងទេបើតាមការលើកឡើងរបស់សហគមន៍អញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនក៏ដូចជាក្នុងនាមជាជនជាតិដើមបន្តិចមួយរូបខ្ញុំគិតថាភាពអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាអាចបានឆ្លើយតបទៅតាមការទាមទាររបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមបន្តិចគួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាយើងឃើញនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Mega First ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Sockfin ហើយនៅខេត្តរតនគិរីហើយនៅមានគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងមើលឃើញដូចជាគម្រោងរុករករ៉ែនៅខេត្តអីជាដើមហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងវាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាតិចជាងផលឲ្យយើងទទួលបានសម្រាប់ប្រជាជនយើងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលផងដែរនេះបើតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំសាមញ្ញៗបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសមិនបាទយើងនឹងពិភាក្សានេះបន្ថែមទៀតបាទលោកលក្ខនាងលោកពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាបាទដោយមានលោកងាចសមិនជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកមេងនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេងបាទ
បាទលោកបានមានសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមិនផងនឹងវិទ្យករ
បាទជម្រាបសួរសូមជម្រាបលោកមេងបាទ
បាទហ្នឹងហើយដូចដែរលោកវិក្មិនរៀបរាប់មកអញ្ចឹងចង់និយាយថាអាផលដែលបានពីការវិនិយោគមកហ្នឹងវាមិនអាចគិតមិនបលិនជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនទេមានថាផលប៉ះពាល់វិជ្ជាផលវិជ្ជាដែលសហគមន៍ទទួលបានគឺវាស្ទឹកទួយស្ទើរតែគ្មានណាដល់យើងយើងដឹងហើយអាបញ្ហាដីធ្លីមិនថាទៅលើសហគមន៍ទេគប់ទីទាំងអស់ហើយរដ្ឋាភិបាលបោមាត់ក៏ថាបានថាចេះថាប៉ុន្តែគាត់មិនដែលទទួលស្គាល់ការពិតនៅអ្វីទៅខ្លួនដែររឿងកាលឡើងគប់ទីកន្លែងឯងដូចជាបញ្ហាដីធ្លីអញ្ចឹងអត់មានអាជ្ញាធរណាមួយឬក៏រដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលណាមួយចេញមុខថាតើដីកន្លែងហ្នឹងជាដីរបស់ប្រជាជនពិតប្រាកដឬដីរបស់ណាមួយដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរច្បាស់លាស់ពេលមានបញ្ហាឡើងទូរស័ព្ទជាប់រវល់ជួនកាលទូរស័ព្ទតែមិនលើកទេខ្លះជាប់ប្រជុំ
បើគាត់ជាប់ប្រជុំមែនវាមិនអីទេប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ឡើងអោបស្រីក្មេងនៅតែក៏ពេលគាត់ជាប់ប្រជុំដែរយើងមិនដឹងអញ្ចឹងគាត់អត់មានដែរមានអ្នកមួយចេញមុខដោះស្រាយអីពេលដែលលើកឡើងហើយយើងដឹងហើយការអភិវឌ្ឍ
បាទលោកមេញសំសំនួរតែម្ដងបាទ
សាច់យើងមានពេលកន្លែងណាដូចកន្លែងណាទេយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនចេះថាមិនបានតែនិយាយបានថាថាមិនធ្វើទេតែគាត់អ្នកធ្វើគាត់ពន្លុបពៀនលើគេគឺទៅអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺអាលីកន្លែងហ្នឹង
បាទលោកលោកមេញសំសំនួរតែម្ដងបាទលោកមេញ
ក្រីក្រអញ្ចឹងហ្នឹងគឺលំផាត់ពីក្រីក្រឲ្យពូអ្នកក្រងាប់ទៅអស់ទុកដំណាមានជាងក៏អភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺអ្នកមានកន្លែងហ្នឹង
បាទលោកមេលោកមេសុំមានសំណួរទេបាទដោយសារយើងម៉ោងខ្លីយើងចង់ឲ្យបកគលនីតិបន្ទាប់ទៅឲ្យអ្នកសួរបងមានសំណួរបាទសុំសួរសំណួរតែម្ដងបាទ
ខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកមេងបាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារម៉ោងយើងវាខ្លីបាទហើយអញ្ចឹងយើងចង់ទុកឱកាសដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានច្រើនដើម្បីដល់សួរសំណួរបាទលោកសាមៀនបាទឥឡូវដូចដែលអ្នកសួរបានសួរកន្លងមកហើយលោកបានបញ្ជាក់បន្តិចហើយថាកន្លងមកហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលសហគមន៍បានមានប្រតិកម្មទៅនឹងបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីហ្នឹងគឺថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបានដាក់ញត្តិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានរហូតដល់តុលាការទៀតដើម្បីឲ្យជួយរកដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់បានដំណោះស្រាយដែលពួកគាត់ចង់បានដល់ហើយសម្រាប់លោកសមីនដែលធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចផ្ទាល់នៅកន្លែងនោះតើស្អីទៅជាដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនោះបាទ
បាទអរគុណបងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការហ្នឹងដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការរឿងដីធ្លីហ្នឹងទីមួយគឺគាត់ត្រូវតែជំរុញអាដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយបកគលដីហ្នឹងឲ្យសហគមន៍វិញផាត់អីបានខ្ញុំទាមទារថាបកគលព្រោះការបកគលហ្នឹងមិនមែនបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់ប្រទេសយើងទេគឺយើងបកគលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំនិយាយដោយសាមញ្ញរដ្ឋកន្លងមកហ្នឹងខ្លួនឯងតែលើកថាដូចជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញកូនរបស់ខ្លួនឯងយំនៅពេលដែលគាត់ឃើញចៅរបស់ខ្លួនឯងកំពុងតែយំតើមានគិតទេថាចៅរបស់ខ្លួនឯងត្រូវការអីទេតើគិតទេថាកូនរបស់ខ្លួនឯងកំពុងតែត្រូវការហូបអីទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកព្យាយាមបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺមន្ត្រីក្រមថ្នាក់ក្រមជាតិហើយនិងក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកនោះដូចជាឯកឧត្តមជាសភារាលោកបានប្រឹងប្រែងរឿងមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ខាងក្រសួងដែនដីពិសេសលោកឯកឧត្តមជាសភារាឲ្យគាត់នឹងជួយពន្លឿននៅការដោះស្រាយបញ្ហាទំនុកដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះពិសេសគឺតំបន់ខុំពូមេហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកន្លងមកគាត់ដោះស្រាយបញ្ហានៅតំបន់មួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយយ៉ាងជាដើមទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺជួយដោះស្រាយបញ្ហាទំនុកដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ជាដើមបន្តិចឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងនឹងទៀតដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍជាដើមបន្តិចបានធានានៅសុវត្ថិភាពដីធ្លីហើយនឹងធានាបាននៅការការពារនៅអតសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមបន្តិចយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយថាការដោះស្រាយកន្លងមកហ្នឹងវាតែងតែមានការតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងទីមួយគឺគាត់គ្រប់ត្រួតមានដំណើរការចុះបញ្ជីដីហ្នឹងយើងឃើញថាបានច្រើនគួសមហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់គួរតែធ្វើបន្តទៀតនោះគឺថាដីដែលបានចុះបញ្ជីហើយតើខាងក្រសួងក៏ដូចជាមន្ទីរនៅក្នុងខេត្តឬក៏មេឃុំដែលទើបមកជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីហ្នឹងថាមានផែនការរៀបចំយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងព្រោះកន្លងមកនោះនៅពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើកិច្ចការនឹងខ្លាំងតែងតែមានពាក្យចោទប្រកាន់ថាអង្គការនឹងញុះញង់រាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិតបើសិនជាពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែធ្វើការលើកកម្ពស់ទៅលើអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងថាញុះញង់អញ្ចឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយយើងឃើញអស់អត់ប្រៃឈើអស់បាទហើយយើងឃើញតែសកម្មជនចំណាំតិចនឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាគាត់អត់ឃើញមានដោះស្រាយទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលកន្លងមកថាសួរផោះតាងនៅពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលរីកាថាសួរផោះតាងអីបើយើងឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានវិញអស់ប្រៃអស់ឈើអស់ដីហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រែកធ្ងោយំអាហ្នឹងជាផោះតាងស្រស់ស្រស់ដែលយើងឃើញនឹងភ្នែកប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងអត់ដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់អញ្ចឹងសរុបជារួមខ្ញុំចង់ឃើញថាដំណើរការនៃការដោះស្រាយមានប្រសិទ្ធភាពនឹងទី1គឺរាល់ការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគឺពិសេសហ្នឹងគឺជនជាតិអាភិតិច ដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ការវិនិយោគហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រគល់ជូនដីនឹងឲ្យប្រគាត់ហើយបន្តការចុះបញ្ជីដីហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់ដែលកំពុងតែចង់បានការចុះបញ្ជីដីហ្នឹង
បាទបាទលោកសមៀនយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំបាទខ្ញុំចង់ប្រគល់នីតិខ្លីនេះបាទជូនលោកសសម្បូរនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញបាទយើងមានពេលខ្លីសូមអញ្ជើញសសម្បូរបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរជំរាបសួរមីស្មិនផងចា
បាទសូមជម្រាបសួរ
ដល់ស្រ័យដីជនជាតិភាគតិចហ្នឹងដល់ស្រ័យប្រហែលឆ្នាំហើយហើយក្នុងឃុំហ្នឹងក៏ឯងមានឃុំមានសង្កាត់មានអីខេត្តស្រុកតំណាងរាជហើយសួរថាថាហេតុអីបានជាជាតិដោះមិនចេញអញ្ចឹងនេះឯងបដោះមិនចេញនឹងនៅធ្វើការធ្វើស្អីបើយើងគ្រាន់តែបញ្ហារឿងដីដែលបបជាប្រដ្ឋយើងមិនដកមិនចេះដោះផងនេះហើយខ្ញុំសុំថាជែកអ្នកនៅគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យចេះដឹងថាបើចិត្តដល់កំណត់ផងកុំអីចិត្តកំណត់យើងដូចថាមើលមិនឃើញអញ្ចឹងគឺថាមានអាភិបស្មោកគ្រោកអញ្ចឹងមិនឈឺឆ្អាលគឺថាដោះមិនចេញទេបើយើងមានចង់ចិត្តចង់ដោះគឺថាដោះបានបញ្ហាមួយដោះមួយបញ្ហាពីរដោះពីរមិនមែនទុកឲ្យកោដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯង
ឯ
តើតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើឲ្យដោះចេញចា
បាទ
អរគុណជុំជម្រាបលា
សូមអរគុណលោកស្រីសម្បូរបាទសួរសំណួរខ្លីឲ្យខ្លឹមបាទលោកសមៀនបាទតើមិញយើងអាចបន្ថែមបានយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជាជាងមួយនាទីទៀតមេឃុំដែលទើបជាប់ហ្នឹងអាចដោះទៅរួចទេមើលទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាហេតុអីបានបញ្ហាដោះស្រាយដីធ្លីនឹងអត់ចេញទីមួយដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនឹងវិច្ឆ័ស្រះខ្លាំងហើយអញ្ចឹងតើតំណងសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងវាអត់សូវមានគេថាឥទ្ធិពលអញ្ចឹងមានតែរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់លើទេដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមគេហៅថាមានតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបញ្ឈប់នៅគម្រោងដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ហើយផ្អាកគម្រោងដែលកំពុងតែប៉ះពាល់រងចាំការដោះស្រាយចាំធ្វើសកម្មភាពនេះជាវិធីសាស្ត្រនៃដោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខាងមុខទៀតបើមិនជានៅតែអញ្ចឹងអត់ដោះស្រាយចេញទេហើយបើមិនដោះស្រាយមិនចេញទេប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រកាសជាកាន់តែមានផលលំបាកច្រើនហើយទៅថ្ងៃខាងមុខបាទអ្វីដែលសំខាន់នឹងទៀតខ្ញុំឃើញថាការពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់នោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រក៏ដូចជាទុនខ្សោយហើយបើមិនជាច្បាប់យើងធូររលុងអញ្ចឹងប្រទេសជាតិយើងក៏ដូចជាអ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងកាន់តែមានផលលំបាកហើយអញ្ចឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទលើសពីនឹងទៀតសូមមួយម៉ាត់ទៀតបងមួយម៉ាត់ទៀតនោះគឺថាសម្រាប់អ្នកដែលបង្កការគំរាមកំហែងផ្សេងៗទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងពិសេសគឺមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺអ្នកដែលទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងជាដើមហើយកន្លងមកយើងឃើញឲ្យមានការចាប់ចងមានការគំរាមកំហែងផ្សេងៗគ្រប់ប្រភេទនៅពេលដែលយើងធ្វើការមិនថាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបើនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាយើងឃើញថា
បាទ
ខ្ញុំនិយាយនេះប្រហែលជាមានការញុះញង់ដូចមិនប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងឃើញកន្លងមកនេះមានករណីអញ្ចឹងកើតឡើងច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយពីក្រក៏ដូចជាជួយដល់ជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបានមានសិទ្ធិដូចប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺរឿងដីធ្លីគាត់នឹងសូមឲ្យដោះស្រាយឲ្យបានសិទ្ធិភាពខ្ពស់បាទ
សូមអរគុណលោកងាយសមៀនបាទដែលបានព្យាយាមបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះទៅត្រឹមនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនឹងតាំងពីដើមទេអាចចូលទៅស្ដាប់គេតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសមាជិកសភានានានៅកោះតៃវ៉ាន់បានបង្កើតក្រុមថ្មីមួយដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលការបង្កើតនេះទំនងជាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនសប្បាយចិត្តការបង្កើតក្រុមនេះធ្វើឡើងនៅមុនការប្រពខួបលើកទី20នៃការប្រគល់កោះហុងកុងទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញដោយចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមថ្មីដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហុងកុងសភាតៃវ៉ាន់នេះមានសមាជិកជាសមាជិកសភាចំនួន18នាក់ក្រុមនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេចង់ជួយផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង ក្រុមនេះនឹងជួយអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនិងសមាជិកសភានៅតៃវ៉ាន់និងហុងកុងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមកនិងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយសាធារណៈផ្សេងៗកោះតៃវ៉ាន់និងទីក្រុងហុងកុងគឺជាបន្លានៅក្នុងកែវភ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកាលពីឆ្នាំ2014មានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនទាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់និងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពេលដែលអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយសំណង់អាណាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនស្របពេលដែលមានការប្រគល់ប្រជែងគ្នាដ៏ជូរចត់ដើម្បីដីធ្លីនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មមានការកើនឡើងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាសំណង់អាណាធិបតេយ្យដែលមានចម្ងាយប្រមាណ45គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងរងគូនស្ថិតនៅជិតផ្លូវជាតិល្បឿនលឿនឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងមែនដាឡេមានផ្ទះចំនួន4000ខ្នងមនុស្សជាច្រើនមានការខឹងសម្បាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីដោយចោទប្រកាន់ថាបានបន្តការទន្ទ្រានយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋដោយតែបានធ្វើឡើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាដូច្នោះដែរ The Voice of America.ពលរុស្ស៊ីបានឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីនៅខាងក្រៅអាគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមុនការតវ៉ាដែលអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើមួយចូលមកដល់ភរិយារបស់លោកណាវ៉ានីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកថាលោកត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួនប្រហែល30នាទីមុនពេលការតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកណាវ៉ានីបានស្នើឲ្យនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាដដែលដោយតែបានគ្រោងទុកលោកណាវ៉ានីគឺជាអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនដែលបានចោទប្រកាន់លោកពូទីននិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកាតាបានបញ្ជាក់អំពីភាពជឿជាក់នៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកាតានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងចំនួនការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកាតានិងប្រទេសទាំងនោះត្រូវកាត់ផ្ដាច់ការពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយទូរទស្សន៍ CNBC លោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាលីសេរីហ្វអាល់អេម៉ាឌីបាននិយាយថាមានការប្រឈមមួយចំនួនប៉ុន្តែប្រទេសកាតានៅតែធ្វើការដូចធម្មតាប្រទេសសង្ហបុរីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដល់មហិច្ឆតារបស់ចិននៅក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញកំពង់ផែផ្លូវដែករោងចក្រអគិសនីនិងគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីលោក Vivian Balakrishnan បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi ថាប្រទេសសង្ហបុរីអាចជួយគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ការប្រួយផ្ដើមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងការគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយមនុស្សចំនួនជាង65លានអ្នកត្រូវបានគេចចេញដោយបង្ខំដោយសារសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗកុមារស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះខ្លាំងបំផុតចំពោះបញ្ហាគេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារចំនួនប្រហែល168លានអ្នកកំពុងធ្វើការដោយកម្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលក្នុងនោះកុមារចំនួន85លានអ្នកធ្វើការក្នុងទ្រង់ទ្រាយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតករណីនេះបូករួមទាំងការប្រើប្រាស់កុមារដែលធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចជាទាសករក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដូចជាការជីករ៉ែនិងវិស័យកសិកម្មជាដើមនិងរួមទាំងការប្រើប្រាស់កុមារនៅក្នុងការប្រយុទ្ធផ្សេងផ្សេងឬក៏ប្រើប្រាស់កុមារធ្វើជាពេទ្យចារ្យជាដើមមនុស្សរាប់សែនអ្នកបាននាំគ្នាដើរនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារសិទ្ធិពេញលេញសម្រាប់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការដើរក្បួននោះត្អូញត្អែអំពីអ្វីដែលពួកគេជឿថានៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមានការដើរថយក្រោយអំពីអ្វីដែលបានសម្រេចនៅក្នុងក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកបារាក់អូបាម៉ា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.